Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, všichni, kdož posloucháte Svobodný vysílač, já vás moc zdravím, jak diváky, tak samozřejmě i posluchače. Dnes máme již 1. února, to je dobře, pomalu nám to zimní počasí, ta temnota zimní ustupuje, počasí nic moc. Tady u nás teda je hnusně, pěkně, no ale budiš, nicméně ta temnota už máme o hodinu víc a to je docela příjemné. Takže já zdravím ve vysílání Míru Zelenku. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
No, takže dnešní pořad je s číslem 393 a název Konspirační a alternativní teorie, guruové a proroci. Takže to je zase téma opět už nějaké takové lehké opakování z dřívejška, viď, Míro, myslím, že už tady něco takového bylo. Tak též je to tak?
Ano.
Ano. No, ale jak říkáme vždycky, ono se toho za tu dobu hodně změní, hodně je to třeba doplnit, takže nezbývá nic jiného než tyto pořady s těmito podobnými názvy a tématy čas od času zopáknout. No, a než se k tomu dostaneme, tak tu je určitě ještě nejdřív perličky, tu budou, a to dám už Mírovi slovo. Míro, takže prosím.
Přední francouzský dodavatel akvaristických potřeb ukončil prodej akvárií ve tvaru koule s tím, že rybičky dohání šílenství a ty v nich rychle hynou. Informovala o tom agentura Reuters. No. A když to má tvar kvádru nebo čtvrt, tak to prejde.
Nevadí.
Nevím, no tak je to možný. No, že...
Ano. Je to možný, ale nenechalo by se to aplikovat něco třeba na lidi nebo tak nějak. Jo, protože určitě máme taky mraky věcí, které taktéž budou u lidí škodit, ale určitě se jaksi zakazovat nebudou. Protože to někomu vyhovuje, že?
Tak jo. Naopak se podporují.
Podporují, ano, přesně tak. Nenapadá mi, napadá tě něco, co by to mohlo být?
No,
ne, mě taky ne, ale ono tolik, je to ono by se něco přišlo určitě, ano. Tak jo.
Kompletně celý televizní vysílání, že?
Tak, to je jasné, to ale...
Když mám říct příklad.
Dobře.
Tak. Premiér Petr Fiala během dnešního dopoledního jednání, ono to starší, já čtu perličku, že jo, ale... S předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem a místo předsedou Liborem Varhaníkem potvrdil, že nikdo z členů české vlády nenavštíví Peking během únorové olympiády.
No jo.
Česko se tak připojuje k diplomatickému bojkotu, který USA vyhlásili proti Číně kvůli porušování lidských práv v této zemi.
Tak.
Jen to. Ale dám. Víš, jak to vzniklo?
Ne.
No, nějaká čínská teniska chodila s nějakým, nebo měla sex s nějakým vysoce postaveným
tajemníkem. To vím, ano.
Ale to je to porušování těch lidských práv.
No, ale oni to potom nakonec to sama vyvrátila, že to je blbost. Že
to no tak jo, nebylo, ale že to nikdo, už jako jede samo to už svým osudem.
Ano, to je to porušování lidských práv. No tak jo, no. Jen tak dál. No.
Ale tak ono je to úplně jedno. Hmm. Jo. Ta záminka se vždycky najde, to prostě je jedno, to stačí vyhlásit. Stejně kdo ví, co se děje v Číně, tak když říkají, že tam ublužou Ugrujům a dalším a v Tibetu a tak. Kdo tady z místních lidí, nebo nejen u nás, teda myslím, kdekoliv, má informace, jak to tam doopravdy je?
Přesně tak. A navíc, i kdyby ten člověk byl, tak to prostě nemá šanci zjistit, že jo? To ani neví tady se, co se tady děje. Běžní lidi neví prostě, co se děje, že jo? Samozřejmě, opravdu. Lidi na Ukrajině taky říkají, jaký to tam je, ale teď třeba i v televizi na slavným, neslavný ČT24 jsem tam viděl, jak tam byl přímo reportér na Ukrajině, na hranicích, a oni zase řekli, a jak se tam projevuje ta ruská přítomnost u těch hranic, říkejte, a on říká, nijak. Tady o tom nikdo nic neví. Prostě naopak, ty lidi jsou tu více.
To bylo zklamání.
No, to bylo velký zklamání. Já nevím, jestli to čekali teda, no, ale...
Mě to odvysílali.
No. On to byl asi přímý vstup, co myslím. Aha. Takže jako ten už asi moc nepromluví.
A má nějaký insidery v tom týčete, když tam vysílají takovýhle věci.
No, tak jsem jako říkal, aha, ejhle, no. Naopak říkal, jsou tady jsou většinou pro Rusko ladění lidé, protože by chtěli pomalu se připojit k tomu Rusku, jo, na těch hranicích tam.
No tak vidí, kde je lepší.
No, přesně tak, no. Takže to bylo i na tom. No a co nám řeknou tady? No úplně co jiného, že? No. Nehledě na to, že teďko tady budeme mít další perličku, že jo, co se týče ano. toho.
Takže ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.
To jsem zrovna říkal, to je docela řezník, jako jo, řezník. To je docela dobrý.
Řezníkov,
no to asi překladu.
Jako pro ministra obrany.
No. Pro ministra obrany, jako Aleksej Řezník, no to je to pro ministra obrany, je to takový příznačný. To je to nomen omen, že? Tak.
Takže dnes, v kyjevském parlamentu přišel s tvrzením, že Moskva chce ve východním Německu obnovit Německou demokratickou republiku. Svou predikci Reznikov pronesl, když Německo varoval, co jim může potkat, pokud Ukrajině nedá zbraně. Berlín podle ukrajinského ministra podporuje ruskou agresi a cílem Kremlu není toliko Ukrajina jako rozvrácení Evropské unie. Pokud Německo nezmění stanovisko ohledně odporu proti ruské agresi, bude muset spolková vláda řešit nikoliv problémy s okupovanou částí východní Ukrajiny či Krymu, ale problém Německé demokratické republiky.
Ty, co si o tom myslíš, Miro? Já si myslím, že oni by byli rádi.
Že Magor totální.
to taky.
Jsem o tom mohl myslet. Já chápu, že to, nebo rozumím tomu, že mají nějaké důvody čtít síru na Rusko a ukázat je jako v co nejhorším světle. Ale proč si vymyslí takovouhle blbost?
No.
Jo, to prostě svědčí, já to nemůžu jinak nazvat, než to opravdu nízké inteligenci. Jo, protože tomu tímhle ty Němce opravdu teda jako nezastraší.
Já si naopak myslím, že oni by byli možná rádi, že by se zbavili těch enderáků bývalých, jo? Ty západní, protože jim tam dělají akorát.
Myslím, že ne.
Ne, myslím, že ne? No, dobře, no, tak.
Ne, tak přece jenom jsou to Němci, ale...
Já vím, no.
Nevím, ale...
Rakušáci jsou taky Němci, dalo by se říct, jo, no. No, nebo aspoň teda německy mluví. No, nevím. No, je to zvláštní. Ale to bylo minulý týden, už to bylo tady v Perličkách taky, když už zabavíme o takových absurdních vyjádřeních, tak jak se někdo vyjádřil, že Rusko především, nebo takhle, že chce napadnout Ukrajinu proto, aby tam nemohl vzniknout na té Ukrajině ten příklad pro ty Rusy, protože Ukrajina
je
velice, velice demokratické a prosperující Ukrajiny, takže on, ten Putin, to chce zničit, aby ty Rusové neviděli, jak ta Ukrajina...
A nechtěli to taky. Taky takovou demokracii, jako je na Ukrajině.
A prosperitu hlavně. Mimochodem, dneska prý už prvně, že už na tu Ukrajinu konečně dostávají ten plyn, ale ne z Ruska, ale přes západ to jde a z Maďarska posílají plyn na Ukrajinu. Takže ten ruský plyn jde přes Polsko, Německo, já nevím, Rakousko nebo Čechy.
Ne, do Maďarska jde asi jinou větví.
Jo?
To jde asi tou jižní, no.
Tak nevím, no ale v každém případě, no nemá to chybu, jako, jako to, to opravdu, věd, že jo?
Ale co nemá chybu, je, že Maďaři mají plyn pětkrát levnější než my, teda.
No, 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 tak to je jasno. Takže
si uzavřeli, Orbán uzavřel šikovnou smlouvu.
A když ono by to šlo tady taky, když ono by to, to šlo taky uzavřít, když se nechce, tak radši budou nadávat na Rusko, jak to tady brzdí ty dodávky toho plynu, že a proto je tak drahý.
Tak no. Musíš si ale uvědomit jednu podstatnou věc. Takový lidi, jako je Fiala, Válek, tak jim je jedno, jestli ten plyn je třikrát dražší. Oni na to mají, že jo.
A tak a možná, Válek, ještě, dostávají... Válek ještě není tak hrozný.
Já je všechny neznám.
Taková Langšadlová, to je kalibr. No, no, to je kalibr, to víš, to je... Ono. No,
já bych si, a já nechci ubližovat, ale myslím, že to je nejhloupější ministrině všech dob.
Ano, tak hele, tím si asi neublížil, myslím. Jo, když si to řekl toto, myslím.
No, komu něco. Jsem neublížil, pravdě.
No. Tak, pravdě, určitě. Tak, prosím.
Tak pojedu dál. Čeští piloti už 17 let letají se švédskými stíhačkami Gripen. Za 5 let skončí pronájem všech 14 těchto strojů a ministerstvo obrany s vládou musí do tebe vyřešit, v čem budou čeští piloti chránit české nebe, řekla Černochová.
V čem?
Oni doteďka chránili český nebe, no takže mě to nějak uniklo, jo.
Jo, že lítali všude, možná jenom ne tady.
Jak se k tomu postaví, neřekla, ale dodala, že kdyby měli vojáci více strojů, zvýšilo by to obranu země před kým? A ulehčil vojenskému letectvu život. Působili na Islandu.
Ano, Litvě.
A letos důvodu poletí už po čtvrté pomáhat s hlídáním popolských států.
Ano, ano.
Ale
ano.
Jak hlídají teda český nebe, to by mě fakt zajímalo.
To taky nevím. Člověk teda, no, ne že bych o ně stál, abych je viděl, ať tady dělali kravál furt, ale prakticky jsem je tady v Plzni viděl akorát, když je tady u Plzně, vždycky takový letecký den v Plasích, tady u Plzně, to je koncem května vždycky a to je jediný, kdy to tady slyším, ten rachot.
Tak oni jsou tam, ježiš, já se jako rozpomenu, jak se to jmenuje, na Moravě tam.
Kde jsou? Ne, u Čáslavy, na Čáslav, to není na Moravě, to je pod Pardubicema. Jako.
Počkej, u Čáslavy ještě někde jinde.
No, především no, to jsou v Čáslavy teda tyhle.
To je
no, v Čáslavy. No to je ten kousek od tebe, to není daleko. To je u Kutný hory, tam takhle kousíček. No.
Tak já pojedu dál. Reakce veřejnoprávní kanadské televize CBC odpálila neuvěřitelnou kachnu, že prý za protesty řidičů může stát Rusko a Rusko a zpravodajská média, která působí v Kanadě.
No to víš, jo.
Ve zjevné narážce na RT, která informuje o protestech nepřetržitě a bez cenzury, to uvedla moderátorka kanadské CBC a vyjádřila podezření, že tito novináři v Kanadě podněcují tyto protesty a ve skutečnosti to všechno může být řízené ze zahraničí, myšleno teda z Ruska a z Kremlu.
No určitě. Přece na tom vůbec nemusíš přemýšlet, že jo? To je přece jasný, že to musí být z Ruska z Kremlu, ne? Míro, co myslíš? No.
Přece
nesmíš přemýšlet na tím a pak je to jasný. Když nesmíš přemýšlet, no už to zase tak jasný moc není. No tak, teď vidíme, jak to je ve skutečnosti. No, mimochodem, když jsme u toho, já jsem ani neměl čas se zjistit, jak to dopadlo s tou dnešní demonstrací před tím parlamentem, jestli to ještě je, nevíš, nesleduješ to náhodou?
No něco vím, že se to konalo, že tam zranili jednoho policistu a 6 lidí zatkli, ale detailně nevím.
No a jak to vůbec dopadlo?
Nevím.
Tak já taky ne, teda, protože jsem fakt na to neměl čas, takže pokud to někdo ví, jak to tam dopadlo, měli tam vyslat nějakou delegaci, mezi něma měl být i ten právník Reichl, co jsem tak zaslech. Jak to dopadlo? Nevím. Tak jo.
Tak potom se mi líbí, co prohlásil opět ministr zdravotnictví. Teď v souvislosti s tím, jak končí ten termín. Jo? Takže změna se týká všech od 18, termín teda pro to očkování, kdy už teda se z nich zase opět z těch očkovaných stanou z těch očkovaných se stanou zase opět teda ty občani druhé kategorie.
Ano, z červená jim certifikát.
Změna se týká všech od 18 let, kteří dostali druhou dávku vakcíny nebo jednodávkový Janssen před loňským 7. květnem, respektive 21. květnem po prodloužení termínu. Podle odhadu ministerstva se to týká asi 100 000 lidí. Mohou jít do jakéhokoliv centra, nemusí se objednávat, prohlásil mistr. Dotčené osoby vyzve ministerstvo k očkování přes SMS. No. A teďko přijde ta hlavní věta. Po přeočkování bude platnost certifikátu opět neomezena.
Ano, opět, jo. Opět
neomezena. Tak ona byla předtím neomezena. Byla neomezená, najednou není neomezená a teď zase bude neomezená. Opět a zase dokdy? Zase do dalšího vyhlášení vlády? Ano, nebo...
To tady opravdu je, no, dočinil se by po přečkování bude opět neomezená. Ano, to tady to se jsou... můžete na to kouknout na vlastní oči.
To jsou neuvěřitelné informace.
Hezky. No, nemá to chybu, takže všichni šup, rychle na třetí dávku, kdo ještě nemáte, aby vám nesčervenal certifikát, tak to tam budete mít na tom mobilu červený certifikát, tady jim to ukazuju všem, aby viděli, jak to bude vošklivý, neplatný certifikát, takže rychle si to dejte nacpat do sebe něco. Tak jo, tak jdeme dál.
Potom je tady nějaký dva muži někoho kopali do hlavy a podobně. A ten obhájce toho jedno se ještě snažil soud přesvědčit, že jeho klient je přece menšího vzrůstu, takže i kopy do hlavy byly méně nebezpečné.
Jasně.
Takže...
Ty báho. No jo, no, je to perfektní. Já si myslím, že soud by měl přihlídnout tomu, protože to je přece nemůže nějakému malému chlapečkovi ubližovat, že? To by byla diskriminace. Když nevyrost tolik, tak nemůže to brát jako...
Ne, tam jsem mluvil o tom, že když je menší, takže no, ty jeho kopy jsou méně nebezpečné.
Ano, ale to by mohla být diskriminace, že jo? Protože když nevyrost, tak oni by mu dali stejnou vinu, jako kdyby vyrost, že jo? Takže to je špatně a měl by větší sílu. To je diskriminace.
Já nevím, že zase máme kromě Black Lives Matter ještě small Lives Matter.
No, hele, to je hned, člověče. Takové věci se velmi často uchytávají velmi rychle.
To se jim asi nepovede s těma.
Ne. Tak jeden dál.
Japonská farmaceutická firma v klinické studii potvrdila, že ivermektin skvěle funguje na Omikron i všechny ostatní kmeny SARS-CoV-2. Účinek je okamžitý a bez vedlejších příznaků. Miliony lidí zbytečně 2 roky umírali pod rukama skorumpovaných doktorů, kteří místo podání ivermektinu nechali člověka umřít s tvrzením, že neexistuje žádný dostupný lék. Tak. To už je komentář teda, to už asi takhle japonská farmaceutická firma to takhle neřekla, že?
No jasně.
Ale je to kouzelný, ale to je to, já jsem zvědav, co u nás budou říkat, když furt tvrdili o červování pro koně, ale oni asi řeknou, Bůh ví, co, ne. A ta studie nebyla pořádná, byla na malém vzorku a Bůh ví, kdo to prováděl a tak. Že...
To se vůbec nedostane do médií, do hlavních tohleto zpráva určitě, že? Protože tady
no,
to
nevím,
tady to zatím vyšlo. Asi... No, hele, do médií se to nedostane určitě. A když jo, tak to
a
tam
bude. Zatím to bylo snad to jenom na Aeronetu. No.
No, ne, navíc to bylo, ale všechno na všech navíc, alternativních, no. Ale alternativních médiích. No, to chci jenom říct, že to je dost dobrá zpráva pro mě, který ho čeká soud. A to klidně můžu říct, jo, který ho čeká soud 23. února právě kvůli tomu, že nebylo mé matce podán ivermektin a patrně, já pořád tvrdím, že to bylo díky tomu v vozovkách, takže zemřela. No, ale uvidíme, no. Takže pokud by se to takto prokázalo jasně, tak...
Možná, že by bylo dobrý, by si tu studie nějak sehnal.
Určitě, určitě.
Někde bude to asi.
No,
v japonštině
teda. V japonštině určitě. A to jsem
chtěl přeložit. Já pak už jsem někdy fascinoval těma překladama. To je neuvěřitelný. Já to tam myslím, že to ještě budu mít i v tom následující. Ale když vidíš, že ono to zaznamenává hovor v reálném čase, dělá z toho anglický titulky a ty okamžitě přeloží do češtiny. A někdy máš pocit, že ten překlad je jako když to udělal překladatel. Jo. A teď to si, já o tom budu mluvit ještě, ale to nevadí. Ale teď si představme, tohle je program, který dali plebsu. Co musí mít za programy umělé inteligence.
Rozumím. No, dobře. Tak to jenom, aby se vědělo, co všechno čeká i mě, protože tento systém prostě to takto má nastavený. Takže, no, aby to vědělo.
Tak, teď už jenom organizační věci. Tento čtvrtek, to znamená 3.2. oficiálně od 18 hodin, býváme tam i dřív, se koná jako každý první čtvrtek v měsíci setkání v restauraci Šeberák v Praze Kunraticích.
Ano.
Pokud by někdo tam ještě nebyl, tak přesná adresa je na mých stránkách v rubrice akce a semináře a pod rubrice kalendáře setkání. Tak, mohu snad, že se blízká na lepší časy, ale s tím, co řeknu následně, 27.2., což je neděle, v Ostravě Porubě bude beseda s Miroslavem Zelenkou od 14 do 19 hodin. Místo konání je studia Sundara v Ostravě Porubě, přesná adresa i kontakt, kde se přihlašovat, mail i telefon. Jsou opět na mých stránkách v rubrice semináře. A ve středu, jako obvykle, bych poprosil účastnice meditace na generátor lásky, první od 9, druhý od 10, večer samozřejmě. A v pátek je první pátek v měsíci, tak od 22.05 meditace na posílení egregoru slovanství a pozitivní vize budoucnosti. Tak, to je vše, takže bychom dali písničku a pak přejdeme k tomu tématu.
Ano. Dáme písničku, ano. Dnes to bude Láska je chrám. Takže jedem. Tak já jsem se napít.
Zdálo, že už nevím nic. Možná je to stále málo, že nesvím o trochu víc. Možná zase, že je to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo mít rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný štít, snad ani nedá se víc chtít. jenom jedna věta ze všech možných vět, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ. Nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný náš štít. Snad ani nedá se víc chtít.
No, tak jste slyšeli písničku od našeho dnešního hosta. Láska je chrám, ano. No a Míra už je připraven na to, aby mohl spustit dnešní téma, a tím je konspirační a alternativní teorie, guruové a proroci. Takže Míro, asi to je zase tvoje na 3/4, na hodinu a půl nejméně.
Snahou tohoto textu je pokus o nastínění některých možných principů přístupu k různým konspiračním a alternativním teoriím z pohledu přezkoumávání jejich pravdivosti, což by mohlo pomoct umožnit pravdy rozeznávat v oceánu polopravd a nepravd. Otázkou zůstává, kolik lidí se opravdu zajímá o pravdu a kolika lidem stačí fráze a ideologická hesla. Já teda k tomu řeknu jenom to, co říkám obvykle za sebe teda, že já rozlišuji informace na zajímavé a nezajímavé a ne tolik již na pravdivé a nepravdivé, i když samozřejmě to hodnocení
stejně nikdo neví.
Si dělám tak.
Stejně nikdo neví, co je pravdivý, co je nepravdivý.
Tady budu mluvit.
Přesně, jo. Tak jo.
V současné době zejména je množství konspiračních a alternativních teorií a informací až neuvěřitelné množství. A je obtížné se v nich vyznat, zatřídit je, někdy dokonce i pochopit, co se nám autor pokouší sdělit. Zejména pokud jsou zdrojem různé channelingy s mimozemšťany či nadpozemšťany všeho druhu a úrovně. Někdy se dokonce příjemci informací odvolávají na komunikaci s nejvyšším Bohem, což je pro mě představa dost těžko uchopitelná. Obtížnosti porozumění textu mohou přispívat i nepřesné překlady, zvláště jednali se o automatický překlad, i když, jak už jsem tady to předtím uvedl, jejich úroveň přijde někdy až neskutečně dobrá. Kvalita automatického překladu mě fascinuje zejména v těch případech, kdy se jedná o mluvené slovo, které je v reálném čase převedeno na titulky a opět v reálném čase i hned i přeloženo do požadované řeči. Já přitom samozřejmě člověk to jako občas pozná, ale někdy to, jako, když je tam, já nevím, 2-3 věty, tak to opravdu ani není poznat, jo, že by to bylo. Jak je to kvalitní. Často si říkám, když je toto volně k dispozici, co asi tak umí umělá inteligence v utajovaných programech.
Jo, no.
Bůh ví, co všechno. Možná, že už časem učit cizí jazyky, že? Si člověk vezme tady nějakou náhlavní soupravu, bude mluvit do mikrofonu, ve sluchátkách se mu objeví teda překlad z toho, co říká ten protější. Oni už se prodávají takový malý krabičky na takový jednodušší věci, jako když si chce člověk objednat jídlo nebo zeptat se kam, kudy jít. Je tam třeba 20 jazyků, nebo já nevím.
A to už snad je i program normálně v tom mobilu, chytrý mobilu si můžeš takovýto program hrát. Jo? Já si myslím, že už to je.
Ale on, já jsem se na to díval, to ani ne, to už je teda přes rok, nebo ještě díl. Ono to ani jako moc nestojí. To. Ale já jsem jako, jsem si zkoušel, že občas mi chodí maily na můj web, že jo? A jsou tam ty čínský obrázky místo písma, že jo? I toto přeložilo v podstatě úplně perfektně. Teda jestli to přeložilo perfektně, nevím, že jo? Já to poznám, když je to z angličtiny, částečně z ruštiny, částečně z němčiny. Ale z čínštiny to teda fakt nepoznám. Ale já jenom, když mluvím o kvalitě toho českého jazyka, jo, tak ta je fakt jako už na úrovni.
Ano.
No, budem se jednou divit, co všechno za technologie už je k dispozici. Nejen v této oblasti teda. Ale zase, jako, když to srovnám s dobou před 10 lety, je to úžasný, protože člověk si na tom internetu přečte věci v italštině, španělštině. Jo, prostě jako ne, že se naučí anglicky, kde je většina toho textu, ale v podstatě v jakýmkoliv jazyce. Je to úžasný teda, no. Ke konspiračním a alternativním teoriím je možno přistupovat z různého zorného úhlu. Jednou z variant je i ta, že současně převládající paradigma není nic jiného než souhrn konspiračních teorií, které byly stvořeny ke snazší manipulaci lidstva a omezení jeho svobody z důvodu nedostatku pravdivých informací. A ono toho se to ukazuje čím dál tím víc. Jo. Teď zrovna jsem se díval, jak jsou ty terasy v Balbeku, kde tam je nějaký ten tisícitunový kvádr a ten, myslím, že to bylo na Mystery. A ten komentátor tam říkal, že současná naše technika je schopna přepravit do 300 tun, že jo. Mm-hmm. Ale před těmi 12 nebo kolika tisíci lety tenkrát ty lovci a sběrači pomocí pozorku vytesali ohromný kvádr a pak ho s pomocí, já nevím čeho, přepravili na místo. Jo. Ale to je fascinující, že ta, já už se omlouvám, se k tomuhle furt vracím, ale že ta současná věda, zejména v tomhle případě historie, stále není ochotná změnit to svoje paradigma těch prvobytně pospolné společnosti a otrokářský v dobách, kdy tady prostě byly postaveny neuvěřitelné věci. Jo. Mm-hmm. Jednou, jo, to už jsem vlastně říkal, velká většina vědců se na vytváření tohoto paradigmatu, tohoto současného, řekl bych, když budu velice schovývavý, velice nepřesného paradigmatu, souhrnu velice nepřesných a zavádějících informací, tak na jejich vytváření tohoto paradigmatu se účastní za účelem lepšího ovládání společnosti a podílí se na tom, podle mého názoru, většinově nevědomně. Matrix pouze využívá jich, dejme to, egoismu, ješitnosti, nepřiměřené cižádosti, touze po vysoké životní úrovni, seberealizaci anebo nedostatku duchovního poznání. Část z nich však, a jsem o tom pevně přesvědčen, manipuluje vědomně, protože při svých výzkumech již zjistila, vážné rozpory těch zjištění s oficiálním paradigmatem. Ale přesto se drží stále toho oficiálního paradigmatu. Motivace bude pravděpodobně podobná jako u těch nevědomých, ale nedá se vyloučit ani to, že se jedná o různé formy donucení. Těch forem donucení může být víc, něco na něj vědí, výhrušky v rodině a podobně. No. Mm-hmm. Nic nového v dějinách lidstva. Mm-hmm. Tak. Pro současné lidstvo je stále vytvářena iluze světa, která vůbec neodpovídá skutečnosti. Všechno je jinak. Že? Běžní lidé jsou zataženi do spotřební společnosti a nemají většinou ani čas, ani chuť si klást jakékoliv důležité otázky. Pro ty, kteří jsou na vyšší úrovni a zajímají se například o základní filozofické otázky, jsou různé ideologie, náboženství, které je odvádí od skutečné cesty k Bohu. Pro ateisty je vytvořeno jiné náboženství, které nese název věda. Přitom vše je jinak, než je nám předkládáno. Historie je evidentně vytvářena s určitým záměrem a neodpovídá zjištěným skutečnostem. Je tam zase spoustu těch alternativních a konspiračních teorií. Jedna z nich například říká, že brát jak si vážně můžeme historii, tak maximálně zpětně 500 let. Jinak všechno, co bylo předtím, bylo úplně zkresleno a přepsáno. Vytvářena úplně jiná historie. Mm-hmm. Dokonce jedna z těch teorií tvrdí, že tam prostě úplně vypadlo 1000 let a že Ježíš Kristus byl před 1000 lety a ne před 2000 lety. Já že to tak je, já jenom uvádím, co se všechno vyskytuje v historii teda. Mm-hmm. To samozřejmě už vůbec nemluvím o tom, že takové dávné vysoce vyspělé společnosti jako Atlantida, Hyperborea a Lemurie nejsou vůbec uznávány. Oficiální vědu. Ale ono k tomu dojde, já doufám, že už brzo. Přírodní zákony jsou nám vykládány v dogmatické formě, v dogmaticko-materialistické formě. A tento výklad často, nebo možná i většinou, neodpovídá realitě. Dokonce neodpovídá ani provedeným reálným experimentům a pozorováním. A když prostě hold nějaký experiment a pozorování neodpovídá potřebné teorii, tak se o něm nemluví, tak se zasune někam, nebo se opakuje tak dlouho, až to vyjde. Popřípadě, jak už jsem tady mnohokrát říkal, nebo je dosazena Pišvejcová konstanta, která uvede teda pozorování do souladu, nebo lépe řečeno rovnice, které popisují ten jev, uvede do souladu se zjištěnými pozorováními. Dalšími příklady jsou evoluce a vývoj člověka. Tam je to teda opravdu jako zajímavé. Ale tam je to právě, když se teda trošku odbočím, zajímavé i z pohledu těch alternativních konspiračních teorií, protože tady se mluví o tom, že jsme se vyvinuli z opice, že jo, postupným vývojem, ale pak jsou teorie o tom, jak sem přijeli nějací mimozemšťani a tady člověka stvořili pomocí genových úprav zase buď to primitivního člověka nebo opice. No a pak jsou další teorie, které říkají, že lidé sem přišli v určitých imigričních vlnách z jiných planetárních systémů. Takže ono se zase jako často může i tvrdit, že je možné vše. Teda z mého pohledu ten vývoj z té opice je velmi, velmi nepravděpodobný podle všech informací. Je nepatrný zlomek lidí je schopen a ochoten prohlédnout skrz uměle vytvářenou bariéru. Všechno je jinak a lidstvo je dlouhodobě uměle udržováno v bludu, aby jako stádo poslušně kráčelo tam, kam určí ti, jež mají informace a moc. Ostatně snad nejnázorně to můžeme vidět dnes. Z toho, co se děje, jak se události urychlují a jak se množí konspirační teorie a informace, situace vypadá tak, že není již dost času, a můžeme tomu říkat ten hluboký stát nebo globální elity, to je jedno, nebo kabal, jsou něčím nuceny urychleně jednat. Otázka je čím, a tím bychom se zase mohli strávit nějakou dobu citováním různých konspiračních nebo alternativních teorií, ale taková ta hlavní linka těchto konspiračních teorií je, že prostě dochází k postupné transformaci té planety a ty elity už vědí, že už se mi nepodaří instalovat ten New World Order, ten nový světový pořádek, tak, jak to měli dlouhodobě připravováno. A proto najednou ty kroky, které připravovali dlouhé roky, se realizují v době podstatně kratší, než by zřejmě vyhovovalo dlouhodobým plánům. Například jsem někde četl, že ta současná pandemie byla původně plánována na rok 2030. Ale zase je to otázka, co je teda z toho, nebo jak dalece je tato informace pravdivá. Mně osobně se ten rok 2030 zdá příliš vzdálený. Jako z pohledu. Kdyby tam byl rok 2023, 2025, tak jo, ale 2030, nevím. Myslím, když to někdo plánoval třeba před 20 lety. No. Kdyby globální elity si byly jisty a měly dostatečnou převahu a dostatek mocenských prostředků a stav protichůdných sil nebyl víceméně vyrovnaný, dávno už bychom tu neměli konspirační teorie, ale NVO. No ono se to třeba začíná teď ukazovat, že jo? To, co se děje v Kanadě a různě po světě, to jsou prostě věci, které ty mocenské prostředky, že jo? Všude, jo? Se opírají o policii a armádu. Ale když i policie a armádě, myslím teda převážně většině příslušníků, dojde trpělivost s tím, co se děje, tak oni prostě nemají jedinou šanci. Nemají, jak to prosadit. Jak? Jo. Takže jsem trochu odbočil, ale myslím si, že hodně teďko záleží na příslušnících policie, armády, jak se zachovají.
Ano, ano.
Včetně teda našeho státu, našeho území a Slovenska. Taky už předpokládám, že posluchači a diváci četli nebo slyšeli, že pominu u nás, tam to víme, že jo, ale že i jinde se policie i třeba hasiči a vojáci některých těch demonstrací účast. Minimálně teda třeba nějak ty demonstraci demonstranty se nesnaží nějak zatlačovat, poškozovat, protože oni, ty demonstranti mají stejný, teda ty policajti mají stejný názor jako ty demonstranti. Že?
Mm-hmm.
Jeden z možných pohledů na alternativní teorie je obdobný pohledu na takzvané alternativní metody léčení. Metody léčení, které používá většina lidstva úspěšně po tisíce let, jsou nyní ve vztahu k západní medicíně označovány jako alternativní. Přestože jsou to metody, já vadím akupunktura, léčení bylinkami, že jo, tady funguje skutečně tisíce let, včetně léčení pomocí energie, energetická léčení, homeopatie, ty podobné věci, ty tady existují daleko déle než ta současná věda lékařská. A přesto tyto dlouhotrvající a dlouhodobě úspěšné, protože kdyby nebyly úspěšné, jak by nebyly dlouhodobě používány, tyto metody jsou označovány jako alternativní. Je to obdobné právě, proto uvádím jako příklad, že obdobně základní filozofické, kosmologické teorie, teorie o vzniku světa, o vlivu mimozemšťanů na lidstvo, teorie o dějinách lidstva, které jsou obsaženy v mýtech většiny národů světa, jsou nyní označovány jako alternativní ve vztahu k oficiálnímu paradigmatu současné západní vědy. Všechny ty mýty jsou v rozporu s tou nám předkládanou historií, protože tvrdí, že tady byly dávné civilizace, které byly i na vyšší úrovni, včetně technologické úrovni, než je ta naše současná, pro což jsou důkladem právě ty artefakty, jako je Baalbek například, nebo pyramidy. Takže tyto teorie, které jsou, nebo teorie, nebo ty informace, které jsou obsaženy v mýtech většiny národů, jsou dneska označovány jako alternativní ve vztahu k oficiálnímu paradigmatu současné, dalo by se třeba říct, západní vědy v uvozovkách. S vysokou pravděpodobností se dá, že v době jejich vytvoření, to znamená v těch dávných dobách, byly také považovány za vědu. Dneska už jsou to mýty, že jo? Tenkrát byly považovány za vědu. I když je tam jeden docela podstatný rozdíl, že v těch dřívějších dobách nebyla věda a náboženství od sebe tak striktně oddělována jako v dnešní době. Ale začíná se to opět zbližovat, nebudu tomu říkat třeba náboženství, dá se to nazvat filozofie, nebo to ty představy o vzniku, existenci a formě činnosti nebo formě existence stvořeného světa, tak teď jsem se, pár se omlouvám, jsem se trochu zasek. Mm-hmm. Tady něco vyběhlo, takže...
Jo, to jsem, takže... to jsem tam, jestli to je
no,
dočetl.
No právě.
Totiž to je, o tom, jak jsme se bavili o ivermectinu na konci, v té poslední perlice, že to otiskla ta agentura Reuters, tak já jsem to tady našel a ono to zase až tak moc tam o tom hezky nemluví, jo, jak to vypadalo.
No samozřejmě, že ne.
No, tak, dobře. Tak jo, tak povídej dál, Míro.
Ne, že dneska už opět dochází k jisté konverzi tomu zbližování se, ale je to otázka, jestli tomu říkat náboženství, ale prostě filozofickým otázkám o fungování toho teoverza s tou vědou. Čemuž třeba pomáhá i ta kvantová fyzika. Pokud chceme přistupovat ke konspiračním alternativním teoriím a informacím alespoň částečně systematicky, existují určité základní principy, co přitom posuzovat. Takže právě teď uvádím ty základní principy toho, co posuzovat. Za prvé, je to vnitřní logika teorie. To znamená logika jednotlivých tvrzení a jejich vzájemných vztahů. Dalo by se to nazvat jako konzistentnost teorie. Často se stává, že teorie nebo informace je natolik vnitřně rozporná, že je obtížné ji přijmout. Protože to se stává poměrně často, že si říkám, no jo, ale když ten autor si ve dvou následujících větách úplně odporuje, jo, tak to samozřejmě vždycky okamžitě vzbuzuje pochybnosti o takové teda konspirační nebo alternativní teorii. Může se však stát, že autor podává informace z různých úrovní poznání nebo různých úhlů pohledu a rozpornost je jen zdánlivá, čehož si autor většinou není vědom, protože kdyby si toho byl vědom, tak by na to upozornil, jak činím já. Soulad informací se známými fakty. I když to, co se dá považovat za známý fakt, je rovněž velmi problematické. Jo. Ale my si vytvoříme takovou mozaiku poznání, kam zařazujeme fakta, které máme za to, že jsou známá, že to uvěřená. A teď jde o to, jestli do této mozaiky tato informace zapadne nebo nezapadne. Něco podobného je, že se jedná o soulad informací s námi přijímaným paradigmatem. Všechny teorie filozofické i fyzikální a kosmologické je možno posuzovat pod zorným úhlem základních principů Teoverza. Rozpor s základními principy Teoverza je pro mě vždy velmi varovným signálem. Jinak upozorňuji, že zase opět text na mých stránkách nebo i na ty základní principy toho Teoverza byl taky pořád na Svobodném vysílači. Jako jenom uvedu ty příklady jako princip polarity, když někdo popírá, že by bylo někde v nějakém vesmíru nebo v nějaké realitě, že by nefungoval princip polarity, tak už je to v rozporu s tím základním principem Teoverza. Klasická ukázka, už jsem o tom tady taky asi mluvil, o tom, že žijeme v dualitě a postoupení do vyššího pásma frekvence vibrací, ať už to někdo nazývá pátou dimenzí nebo jakkoliv jinak, že přejdeme z duality do jednoty. No, to pro mě už je automaticky tohle pozor, takový se rozsvítí červené světlo, protože ten princip polarity je na všech úrovních těch matrixů a různých realit. Něco podobného je i s tím, že nekonečno je všema směry. To znamená, když někdo je v rozporu s tímhle principem, tak je tam víc. A nejčastěji bývá ten rozpor právě s tím principem polarity. Co dále posuzovat? Kdo informaci podává, co o sobě prohlašuje a případně úroveň jeho předchozích informací, pokud existují. Já vím, že tady to je, ale tak když někdo mi podává informaci a prohlašuje, že komunikuje s tím nejvyšším bohem, tak už mám okamžitě zbystřím.
To vím, na to si trochu alergický.
No, Ale já se pamatuju jednoho pána, s kterým jsem komunikoval, on byl starší, ale byl jako takovej jako hodnej, milý, jo. Ale on mi říkal při jednom rozhovoru ještě v době, kdy jsem teda ještě byl schopen si s lidmi povídat po telefonu, tak mi říkal, že zrovna mluvil s bytostmi z deváté úrovně, jo. A my jsme pak mluvili častěji, a když už potom přikročil k tomu, že mluvil s bytostmi ze 123. úrovně.
Tak to už je moc.
To už mi přišlo. Takový, no. Ale říkám, je to důležité, co o sobě prohlašuje, protože tady to není míněno jenom třeba ten člověk, jo. Ale to jsou různý ty challengy, kdy ten příjemce teda mluví nebo označuje toho, od koho informace dostává. Že jo? A když o sobě prohlašuje to nejvyšší Bůh, no, tak, ale to je jedna z variant, jo? Ježíš Kristus, Aštar Šeran, nějaký archanděl a podobně, tak je to vždycky takový varovný signál. Včetně teda, jak jsem říkal, té úrovně. No. Já si myslím, že pokud má člověk zajímavé informace, které vypadají logicky, tak to nemusí odůvodňovat tím, že to dostal od stvořitele vesmíru nebo od kohokoliv. To je stejně informace, kterou si my, kteří si čteme nebo posloucháme nějakou tuto alternativní nebo konspirační teorii nebo informace, nemůžeme nějak ověřit. Takže si nemyslím, že by to bylo až tak jako důležité, ale je pravda, že při té určité manipulaci s lidmi, tak tato informace pro mnoho lidí je důležitá. Nebo jako to, že někdo prohlašuje, že komunikuje s Ježíšem Kristem, tak je pro ně informace, která ovlivňuje přijmutí nebo nepřijmutí této informace. Ať podle toho, když věříme v Ježíši Krista, nebo když nevěříme, že jsou lidi, kteří tvrdí, že Ježíš Kristus nikdy neexistoval, a ne, tím pádem ani neexistuje, byť v té nehmotné podobě. Takže když mají toto paradigma, že Ježíš nikdy neexistoval a někdo jim říká, že hovoří s Ježíšem Kristem, že má informace od Ježíše Krista, no tak automaticky pro tohoto takovéhoto člověka tato informace je minimálně nevěrohodná. Dále uvádím skutečnosti, které považuji za signály pro snížení pravděpodobnosti věrohodnosti informací a které konkrétně ve mně vzbuzují pochybnost. Je to zdůraznování výlučnosti pravdy národa nebo určité skupiny lidí, jednoznačné hodnocení událostí či činů jako dobro a zlo a bytosti, které páchají či páchat, hodlají jako dobré a zlé, nápadné náboženské nebo ideologické zabarvení, jak už jsem řekl, zdůrazňování autority původce informace. Ježíš Kristus, Lord Maitreya, Aštar Šeran, Archanděl Metatron a podobně. Dále, co ve mně zbuzuje, víc jakou nedůvěru, je velmi detailní popis funkcí a hierarchie duchovních či mozemských bytostí, včetně přesných jmen. Viděl jsem takovej, to bylo jako, skoro to bylo, mi to připomínalo organizační schéma, které bývá v podnicích a bývalo, když tam bylo, že jo, stvořitel vesmíru, nějaké jméno, pod tím byly ty vládci jednotlivých galaxií, vládce planety Země, vládce sluneční soustavy. Teďko tam byly přesná jména a funkce. Tak to ve mně zbuzuje osobně teda nedůvěru. Hmm. Při posuzování či hodnocení věrohodnosti informací doporučuji vzít do úvahy i následující myšlenky. Téměř o žádné informaci nebo teorii nemůžeme s jistotou říct, že je absolutně nepravdivá. Pouze, že je nepravděpodobná. Nedá se nikdy nic zcela vyloučit. Skutečnost bývá většinou daleko fantastičtější, než jsme schopni si představit. A kromě toho upozorňuji, jako vždy, Teoversum je jedno ohromné vědomí, které cokoliv si může představit a tím pádem cokoliv může být realitou. Je důležité nenechat se zmást někdy zdánlivou rozporností jednotlivých informací. Tato rozpornost nemusí nutně vždy znamenat nepravdivost některé z nich. Důvodu může být více. Realita jako taková je polaritní a tak informace o ní mohou vypadat rozporně. Informace mohou být z různých úrovní poznání nebo různých úhlů pohledu a proto mohou působit rozporně. A také se může jednat o úmysl v uvozovkách, teda nebo ne v uvozovkách, dobrého učitele donutit vás přemýšlet a nepřijímat věci pasivně. Také jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, která ve mně vždycky se rozsvítí výstražné světýlko. Jo. Například, už jsem to tady asi uváděl, když se mluví o bosenských pyramidách, jo, tak se říká, že jsou ještě starší než teda pyramidy v Egyptě, které byly třeba 500 let staré. Jo. To znamená, on vychází, ten dotyčný má svoje informace jako alternativní, protože samozřejmě, já nevím, jak se uvaduje stáří těch bosenských pyramid, asi 12 000 let nebo tak nějak, tak to je alternativní informace, ale egyptský pyramidy zase nechá v té škatulce, kam je zařadila oficiální věda a historie. Jo. Tak to ve mně taky zase vždycky zbudí trošku nedůvěru, protože když ten člověk není schopen toho širšího rozhledu a srovna to ne s oficiálním stanoviskem té takzvané vědy, ale s jinými alternativními teoriemi, no tak to ve mně taky zbuzuje nedůvěru. Ty nejsofistikovanější, záměrně matoucí konspirační teorie v podstatě asi ani nelze odhalit. Protože oni využívají znalost základních principů odhalování nepravdivé, uměle tvořené konspirační teorie a s přihlédnutím k této znalosti je tvoří. Nevím, jestli se třeba nepoučili z toho, co tady říkám. Já si dělám legraci. Mm-hmm. Ale tyto teorie se vyhýbají se všem chybám, které by je mohly prozradit. Určitou nevýhodou pro jejich tvůrce může být skutečnost, že tím, jak se snaží vyhnout všem možným prozrazením toho, kam vlastně směřují, tak musí říct, ty informace musí být natolik částečně pravdivé, že se už mohou natolik blížit pravdě, že mohou pozitivnímu vývoji spíš prospět, než uškodit. A samozřejmě, jak už jsem tady mnohokrát řekl, je také možné, že mezi jejich tvůrci mohou být i pozitivní síly, které to takto rafinovaně mohou tvořit záměrně. Konspirace v konspiraci v konspiraci. Jo. To znamená, jsou to najatí pracovníci, jejichž úkolem je vytvořit polopravdivé konspirační teorie. A oni to dělají tak rafinovaně, protože je obtížně nad nima kontrola, že vlastně ty informace víceméně do určité míry poskytují. Že? To někdy to bývá, jsem o tom mluvil, v těch mainstreamových médiích, já věřím, že tam jsou, i tam jsou slušní lidi, kteří chtějí lidem poskytnout informace, tak uvedou informaci nějakou velice zajímavou a pak napíšou, že to je konspirační teorie a že ten a ten oficiální vědec to popřel. Jo. Takže oni ale tu informaci už dostanou mezi lidi. Jo. Byť s tím negativním hodnocením, ale ta informace už mezi lidmi je. Takže já si myslím, že tohleto občas se stává a že to je vědomá práce, možná by se dalo říct, insiderů. Takže nejrafinovanější a přitom zcela běžné manipulace svědomím lidí spočívají v tom, že se pravdivá, zajímavá a nová myšlenka uchopí a dovede se k absurdním koncům a tak se zdiskredituje. Je mnoho takto zdiskreditovaných teorií, které lidi přestali brát vážně. S tím i Vervek mi je to něco podobného, že jo? Jak prostě z toho udělali očerovač pro koně, jo? Takže v diskuze čteš potom, jak, jak to tam používají.
Jasně.
Na diskreditaci nových pravdivých myšlenek a teorií, které jsou nebezpečné pro ten deep state nebo globální elity, podle mého názoru pracují velké specializované týmy, které tyto diskreditační a takzvané konspirační teorie vydávají pod jménem jednoho autora. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké týmy s mnoha specialisty, s přístupem k mnoha informacím a informacím takovým, o kterých se nám ani nezdá, nebo k takovému zdroji informací. A zpracovávají tyto informace na opravdu vysoké úrovni, jsou jejich konspirační teorie velice působivé, vypadají pravdivě a ovlivňují mnoho lidí. Nejpřesvědčivější formou forma lží je polopravda. A je to obtížné, teda jako to někdy skutečně rozeznat. Já tady nebudu citovat, protože by se to mohlo některých lidí dotknout, kteří to mají jako srdcovou záležitost, ale prostě jsou ty některé ty teorie, o kterých já osobně jsem přesvědčen, že jsou manipulativní a nepravdivé, ale ovlivnili mnoho lidí, kteří jim věří a jsou o nich pevně přesvědčeni. Je mimořádně složité v té dnešní době hledat zrnka pravdy v tom ohromném balastu zřejmých a mediálně působivě hlásaných lží a polopravd. Chyba spousty lidí spočívá v tom, že myšlenky přijímají tak, jak jsou, a neskoumají ve světle logiky a neobrací se ke svému nadvědomí overego, které by jim mohlo pomoci se orientovat. Není náhodné, že tato civilizace usiluje vědomě i nevědomě proti všem prostředkům rozšiřujícím vědomí a naopak podporuje prostředky vědomí zužující, jako jsou alkohol, cigarety, televize a vůbec konzumní způsob života. Dobro a zlo, nebo taky je to nazýváno světlo a tma, je možné z mého úhlu pohledu vymezit na jedné straně jako síly nebo energie vedoucí k duchovnímu vývoji, ke zvyšování frekvence vibrací vědomí, bytosti, společenství, bytosti či vědomí země, a na straně druhé jako síly nebo energie vedoucí ke snižování frekvence vibrací vědomí, bytosti, společenství, bytosti či vědomí země. Tam je právě to, proč jsem to formuloval, že je důležité, že to je že tam je ještě potřeba rozlišit, že tyto síly mohou být někdy vědomé a někdy nevědomé. I nevědomé síly mohou přispět ke zvyšování frekvence vibrací na planetě, ale oni některé věci, jako bych to, já jim to formuloval zjednodušně, oni prostě konají ze srdce. Jo? A oni nekonají s tím, že jako pomáhají lidem, mají otevřenou srdeční čakru, šíří lásku, ale není to tam, že tak já budu teďko posílat lásku proto, aby došlo ke zvýšení frekvence vibrací. Jo? Takže do určité míry, a je to pravděpodobně většina, konají nevědomě. Ale to samé platí i o těch druhých sílách, o těch negativních. I tam je spousta lidí, možná by se dalo říct, i bytostí, které nevědomky pracují na snižování frekvence vibrací. Já zase, když se vrátím k té současné situaci, tak někteří ty pánové, myslím, že je zbytečné je jmenovat, jo, tak silně pochybuju, že by to, co činí, a je to někdy hrůza, co činí, takže činí s vědomím, že pracují na snížení frekvence vibrací, jo, Česka nebo planety. To asi ne. Takže, ale samozřejmě na druhé straně jsou i síly, které vědomě pracují ve prospěch zvyšování. A jsou i síly, které pracují vědomě ke snižování frekvence vibrací. Tím, jak jsem teda vlastně definoval to dobro a zlo, je možno se vyhnout absolutizaci pojmu dobra a zla a světlo a tma. Taky jsem to někdy pojmenoval, takže prostě dobro je to, co pracuje v zájmu většiny bytostí na planetě Zemi a obráceně, že zlo je to, co pracuje proti prospěchu. Ale není to absolutní dobro nebo zlo, protože jsou třeba bytosti, které nemají, myslím, ve vesmíru, ale možná i na planetě, nebo pravděpodobně i na planetě, které nemají dobro většiny obyvatel jako na srdci, nebo že by ho chtěli. Jo. Prosazují ty zájmy, své zájmy taky v rozporu s tím dobrem. Nebo s tím prospěchem pro většinu obyvatel planety. Takže tím se snažím vyhnout tu absolutizaci pojmu dobro a zla, přestože jako je mnoho lidí, kteří o něčem klidně prohlásí, toto je absolutní dobro, toto je absolutní zlo. Ale vždycky záleží na subjektu toho, který to hodnotí. Že jo? Nám se může zdát, že vyhnutí dinosauru a ještěrů a příchod inteligence humanoidní, že to bylo dobro pro planetu Zemi, ale reptiloidi, neptíci to tak vidět nemusí, že jo? Ty můžou užít právě to pojmout jako zlo. A v současné době pravděpodobně s vysokou pravděpodobností. Pokud tady ještě stále jsou ty síly, teda ty reptiloidní, tak určitě nejsou, nekonají, nebo jejich záměr není v souladu s blahem většiny lidí na Zemi. Takže všechno je možno posuzovat jako vývojová stádia a ne. Nižší úroveň vývoje není zlo, ale prostě nižší úroveň vývoje. Jako příklad je možno uvést malé dítě. Když úmyslně zašlápne například nějakého brouka, nemusí to nutně znamenat, že se jedná o zlou bytost. To dítě možná ani nemá představu o tom, že ubližuje. Většinou ty malé děti ani nemají představu, co je to smrt. také malému dítěti vše náležitě vysvětlíme a nehodnotíme ho jako zlého člověka. Tak já bych teď udělal si přestávku a dal písničku.
Jejda, to je škoda, bych potřeboval ještě tak 3 minuty.
Dobře.
Jo, ještě tam něco řekni. Mm-hmm. Prosím tě, 3-5 minut, jo?
Není problém.
Super. Dobrý, tak jo.
Vyšší duchovní úroveň nemusí nutně znamenat i vyšší úroveň technologickou, což je velký a častý omyl mnoha lidí naší takzvané západní civilizace, která technologickou úroveň často ve své píše za duchovní úroveň zaměňuje. Kromě toho je ještě otázka, jak dalece jsme zejména u těch starých civilizací na planetě schopni posuzovat jejich technologickou úroveň. Klasická ukázka je ten Baalbek a ty pyramidy. Mm-hmm. Oni to třeba byli něco, postupovali při postavě těch pyramid tak, že z našeho pohledu se to vůbec principiálně jeví jako magie. Že jako, protože to vlastně ani nechápeme, jak je to možné, že doprovovali tak ohromné balvany. Takže to je, ale samozřejmě byly tady na planetě Zemi civilizace, které nepotřebovaly žádnou vysokou technologickou úroveň, aby měly vysokou duchovní úroveň. To není podmínkou. Někdy mi připadá, že tomu obráceně, že ta vysoká technologická úroveň právě tu vysokou duchovní úroveň spíš ohrožuje. Mm-hmm. Vyšší inteligence, která nám prostřednictvím channelingu či jinak sděluje své informace, nemusí tvořit nadstavové bárchorky o sobě a svém vysokém postavení, aby přesvědčili o pravdivosti svých informací. Předkládají nám informace, které nás mají osvobodit z informačního embarga, a aniž by nás nadměrně ovlivňovali, ponechávají nám svobodu, zda je přijmeme či nikoliv. Rozhodující je pro ně síla informace a její pravdivost a ne zdůraznění toho, že informace je pravdivá právě proto, že ji podávám já a za já si dosaďte dle vlastního uvážení Ježíše Krista, Štara Šenana, Archanděla Michala, Metatrona, Plejáďany nebo třeba Kula Mula z planety Grkrm z galaxie Diram. No tak někdo potřebuje se odlišit a už. Takže není problém si vymyslet nějaké jméno planetu a galaxii. Neposuzujeme informace podle toho, která bytost je přináší, ale posuzujeme bytost podle toho, jaké nás a co činí. Tak, teď už to půjde?
No, tak jo, tak už to uděláme. Já jsem řekl ještě něco, ale...
Já nějak mi trhne krk, víš?
Jo, dobře, v pořádku. Já jsem chtěl jenom tady vytvořit nějaký ten obrázek stereo, aby lidi ho nechtěli. Tak něco se mi povedlo, takže jo. To tam rovnou šoupnu a jedem. Další písnička bude Lomozící duch, ale Míro dneska, tak jedem.
Dělá, tobě je za zima, kapna jsou do běla, na mě tak klíma. Co se to tu děje, místo tý vduch proudí, oheň krvou řeje a tebe to studí. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, to dlouhozící duch. Yo,
co to tady klepe, co to tady šustí, a jen kolem tebe nějací poltergeisti. Mozek mi rozdírá, čípak je to tlama, co na tebe zírá, když seš doma sama. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozprovodí se vzduch, podlomozí ti ruch. Kdo to tady slíbí, proč neřeknou to rovnou, a tím někdo slíbí, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, cestou co nejkratší, mít jen pro sebe, byl bych mnohem radši. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, podlomozící duch. Jo, jo, la, 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 la.
Máme tak výborně, mi to vyšlo akorát. Míro, máme tě tady, nebo jsi nám někam odskočil?
Neodskočil
si tady. Takže obrázek tam.
Měl jsem si tyto, jestli tam něco není? Nějaká otázka?
To se musím kouknout, já jsem teď řešil ještě to. No, ale hele, člověče, ano, už to tady uhodli někteří lidi, ten obrázek, tak to je super. Ano, bylo tam jaro. A prý to byla makačka. Tak já to dělám v novém generátoru, tak on to asi trochu těžší. Uvidíme. Nějaká otázka. Já to nic nevidím zatím, Míro. Já tu zatím nic nevidím.
Dobře.
Jestli mailu, počkej. Poznání, čím člověk stoupá. Tady akorát... jo, píše František. Dobrý večer, dnes tu vládne cukcárna. Každý si říká, co chce. Spousta lidí i na tom dobře vydělává. Proto to tu tak vypadá. Tak, jak to vypadá. Dokud se toto nezmění, vše půjde ještě k horšímu. V životě prý nejde o nějaké frekvence vibrací, ale o získání poznání. Tím člověk stoupá vzhůru. No ale já bych jest to řekl tak to nějak, akorát, že jest to neřekl přímo těmi slovy, jako tady František si přeje, jinak asi jo.
Ale tak je otázka, jestli poznáním se nezvyšuje frekvence vibrací.
Přesně, ano, přesně tak. Ano, to bude ono. Dobrý, tak jo, tak můžeš pokračovat.
Jinak bych se ještě vyjádřil k tomu, že je to taková cukcárna, no, je pravda, že před 200-300 lety, že jo, měl pravdu pan učitel a pan farář, no, dneska se dostává daleko, daleko více informací, ostatně k tomu, aby se člověk těch informací jakž tak orientoval, slouží celý ten pořad, jo.
Ano, přesně.
Ale kdo bude říkat,
nebo
kdo určí tyhle ty cukcárny už říkat nebudeš a tenhle je může říkat, jo.
Ano.
To je,
no je to tak, no, je to tak, opravdu to je velmi, velmi těžké to nějak rozlišit, co je správně a co ne. Pokud by to mělo být, jak jsi říkal, takový tvrdý, jako pravdu je jenom tohleto a hotovo, no tak to říkají Česká televize teď, no, mi to nahradila ty různý faráře a podobně, tak teď to říká Česká televize, no, tak co je cukcárna, no, cukcárna.
Tak nevím. Já teďko mluvím hlavně o těch alternativních teorií, že jo.
Ano.
Ale je pravda, že to, co bylo psáno už v Biblii, že se objeví spousta falešných proroků, to asi je pravda, no. A právě díky možnosti šířit své myšlenky přes ten internet, tak jako jim to hodně nahrává, že jo. Ale na druhou stranu, já nebudu v žádném případě konkrétně jmenovat, ale když někdo umí říkat to, co lidi chtějí slyšet, tak je oblíbeno. Bez ohledu na to, jestli říká pravdu, nebo,
ne.
Nebo pravdu, nebo jestli přináší nějaké zvláštní poznání. Že? Ale já myslím, že to zase budu citovat Bibli, že dojde k rozstřídění plev od zrn, jo? Nebo zrn od plev. Jo? A doufám, že už to nebude trvat dlouho. Protože to je právě to, že ono to poznání jako existuje, ale v okamžiku, kdy se dostane do obecného podvědomí mnoha lidí na té dostatečné úrovni, tak bude jednodušší odvrhnout teda ta učení těch falešných proroků. Mm-hmm. Takže já budu pokračovat. Konspirační teorie často vědomě používají cíleného placebo nebo nocebo efektu. Samozřejmě dneska můžeme mluvit o tom, že to, co se říká o té takzvané pandemie a očkování a koronaviru, že to jsou také konspirační teorie, což se ukázalo, a že ten vědomé působení toho nocebo efektu je tím dokonce zamýšleno. Že? Každý vnímá informace a teorie tím způsobem, že je porovnává s tím, o čem je přesvědčen, i podvědomně. A to, co rezonuje s jeho pravdou, se mu líbí nebo uznává za pravdivé. Kritika a negativní hodnocení, které bývají často součástí zejména záměrně matoucích konspiračních teorií, slouží často i k vytváření podmínek pro manipulaci. Jako příměr uvedu to, co je známo mnoha lidem z osobního života. A znám hodně lidí, co to používají. Neustálá kritika a negativní hodnocení druhých osob, a ta často týkající takového chování, která dotyčná osoba, dost často děti či partner, ani není schopen odstranit, má jeden účel. Tento účel není ve velké většině případů znám vědomě ani kritikovi. Účelem není odstranit to nežádoucí jednání. Účelem je vytvořit v tom druhém pokud možno trvalý pocit provinění. To pak umožňuje druhým snadněji manipulovat, protože provinilý má pocit, který je v něm permanentně uměle vytvářen a utvrzován, že by svá provinění měl něčím nahradit a tím i víc cít přáním touhám či nařízením toho druhého. Probuzení pocitu provinění je poměrně charakteristické pro většinu náboženství, protože velmi usnadňuje manipulaci věřícími. Klasická ukázka je teorie prvotního hříchu nebo účast na účast v kostele, kde ten farář říká, opakujte po mně. Jsem hříšný, jsem hříšný, jsem hříšný. No, úžasný. No, to je přesně ono, že jo? Pocit provinění. Ano, jsem hříšný. Jo? A hříšní jsme všichni, protože, jak už říkal Ježíšek, kdo si bez viny hoď kamenem, hoď první kamenem, že jo. Všichni máme někdy nějaké svoje hříchy a hříšky. A to tím pádem je jednoduché, jako přímo, no jo, tak když já jsem zřešil, tak já se musím kát a musím se chovat podle toho, co mi tady říkají. Princip Okamovy břitvy je možno použít i pro posuzování konspiračních a alternativních teorií a informací popisujících tu samou skutečnost. To znamená, čím je to jednodušší to vysvětlení, tím je pravděpodobně pravdivější.
Dneska to mají obráceně, ty politici říkají, to je moc jednoduchý všechno, to tak to není, to je jednoduchý. Ano, takže ono to musí být hrozně komplikovaný, aby to bylo podle nich teda pravdivý. No. Pak si s tím můžou dělat, co chtí, že? Když to zkomplikujou, že už nikdo neví, co je, tak potom oni řeknou to, jak to je správně. No, obráceně. Všechno je jinak, Míro.
Na to se mi právě Na to se mi líbil právě výrok nějakého klasika. Já jsem špatný s těma jménama, ne, že bych to jméno nevěděl, ale prostě nevím, abych nepřiřadil k jinému klasikovi, který prohlásil, pokud někdo není svoji teorii schopen jednoduše vysvětlit, tak ji pravděpodobně sám nerozumí.
Ano, přesně tak. Přesně tak.
I když teda uznávám, že třeba v těch oblastech toho duchovna přenést některé informace z toho rozšířeného stavu vědomí do ličtiny není jednoduché. V mnoha alternativních teoriích obsažený pozitivní přístup a tvrzení, že vše, co se děje správně, není vhodné přijímat jako zcela pasivní postoj. Jako příměr použijí modelové situace, kdy nás bolí zub. Je to možná trochu přitažené za vlasy, ale zase je to velmi názorné. Když si budu říkat, že vše, co se děje, je dobré, ale nebudu nic dělat, zub pravděpodobně se bude kazit dál, až úplně vyhnie a bolest se bude stále zvyšovat. To je právě, já bych měl tuhle tu otázku vždycky, když někdo říká, všechno je dobré, tak si ho říká, když tě bolí zub, nepojď zubaře, vejď, je to dobrý. Že? Pasivní postoj, pasivní pozitivní postoj, zde asi není správné řešení. Když si dojdu bez zbytečných negací k zubaři, no bez negace si to neumím úplně představit, bez, jít k zubaři bez negativních emocí, to je dobrý už.
To už je vysoká duchovní úroveň. Masochismus už.
Ne, to je vysoká duchovní úroveň.
Jo, dobře.
Nechám si zub ošetřit a budu pozitivně přemýšlet, proč se mi zkazil a jak jednat, ať už na fyzické či duchovní úrovni, aby tomu do budoucna, tak, abych tomu do budoucna předešel, mám šanci, že takovýto pozitivní přístup mi přinese do budoucna i pozitivní výsledky. Je s podivem, jak tvůrci často i velmi alternativních teorií jsou omezeni svým úzkým obzorem a nepřijímají nové informace z ostatních oborů, a to i velmi příbuzných. Vzhledem k tomu se pak může stát, že staví své teorie na základech, které někdy už i klasická věda opouští nebo jejíž nemá za nepochybné. Klasickou ukázkou je například stáří sfingy a pyramid a způsob jejich výstavby. Je v podstatě snazší rozeznat nepravdivou konspirační teorii, než mít jistotu, že určitá konspirační teorie je pravdivá. I když ono často se ukáže v průběhu doby, zda byla pravdivá nebo nebyla, ostatně máme teď tu zkušenost. Každý člověk má nárok na omyl a týká se to i těch lidí, kteří přinášejí konspirační alternativní teorie. Takže má nárok na omyl, prostě to se děje. Na druhé straně blázen mívá někdy pravdu. Každá teorie, která v této době byť i nepřímo nabádá k pasivitě, je podle mě podezřelá. Zvláštní je, jak už jsem často vzpomínal, jak lidé kladně vítají a kladně hodnotí negativní hodnocení současné situace. Někdy mi připadá, že čím negativně je hodnocena současná situace, tím je toto hodnocení lidmi lépe přijímáno. A to často, i když jsou zcela pomíjena jakákoliv pozitiva současné situace. Někdy už se ani nejedná o černobílé, ale o černé vidění světa. Což je v podstatě, zase se opět dá mluvit o současné situace, která teda nevypadá dostně, nevzbuzuje ve mně úplně pozitivní emoce, ale jsem schopen tam vidět ty pozitivní aspekty toho, co se dějí. Je tam ta naděje, že ať už se vezmeme to, co se děje v Kanadě, nebo teď, co jsem mluvil v tom Japonsku a podobně. V oblasti základních filozofických koncepcí se v podstatě nedá jí říct nic nového, protože vše už bylo řečeno. Dá se to však říct nově, s použitím pojmů a informací běžně známým současníkům. O čemž já velmi často mluvím, že právě oblast počítačů a počítačových her je takový model, na kterém se to podobenství dá velmi dobře ukázat. Je otázka, komu a čemu slouží konspirační nebo alternativní teorie, když jí autor není schopen srozumitelně dělit svému okolí. A některé teda ty konspirační teorie opravdu... Já se omlouvám za to, co to teď řeknu, nechci, aby to vypadalo, jako že se nějak vytahuju, ale já v některých případech vím velmi dobře, nebo velmi dobře, vím z 90% pravděpodobností, co tím chtěl autor říct. Ale z toho, co napsal, to nechápu.
To je pravda. To je ten důsledek těch vysokých genderových škol. Ano, takhle se většinou vyjadřují potom ty lidi, že to fakt není pochopitelný běžným lidem.
No, možná ani autorovi. Zvláštností naší doby je, že je daleko více konspiračních a alternativních teorií o tom, co bylo, případně co je, a ne o tom, co bude. Mm-hmm. Tak potom teď mám takový samostatný oddíl, to jsou ty gurové a proroci, mm-hmm. ale já to tady mám rozdělení, což je takhle viděný. Je to gurové a gurové v úvozovkách a proroci v úvozovkách, protože mezi tím je rozdíl. Konspirační a alternativní teorie a informace na jedné straně a gurové a proroci na straně druhé vypadají spíš na náměty na dva různé texty, ale spolkou je to, že ty rozličné teorie k nám se dostávají často právě prostřednictvím různých gurů a proroků. Tak jako u konspiračních a alternativních teorií se pokusím o nastín některých možných principů k rozeznání gurů a gurů v uvozovkách a proroků v uvozovkách. Tak jako u konspiračních a alternativních teorií je mnoho gurů a proroků, je snadné se v nich ztratit. Jak už jsem říkal, i v Biblii už je napsáno, že se objeví mnoho falešných proroků. Charakteristické pro gurů a proroky v uvozovkách je jejich vyvolenost. Přijímají informace přímo, či jsou pověřeni Bohem Ježíšem Kristem a Štarem Šeramem a podobně. Často také hlásají výlučnou pravdu a zakládají sekty. Gurové a proroci v uvozovkách mají většinou silnou potřebu ovládat ostatní a manipulovat jimi, případně od nich získávat energii, i když tak mnohy činí velmi rafinovanými způsoby. To získávání energie, nebo ta získávaná energie nemusí být jenom finanční, ale může to být i vitální energie nebo sexuální energie, třeba uvádím příklady. Například zakazování nebo nedoporučování sexu je cestou, jak u svých oveček koncentrovat energii, která je pak v meditaci či modlitbě posílána guruovi. Vím o konkrétním případu i člověku, který byl součástí, kde prostě sex se nedoporučoval. No to byl mladý kluk, takže ho počas se vyloučili, protože příroda byla silnější. A ten právě, oni měli za úkol ráno a večer na obrázek gurua meditovat, že jo? Nebo s obrázkem gurua meditovat. A logicky, když tam byla ta zadržená sexuální energie, no tak se posílala guruovi, který si potom běhal maratony a staršího data narození. Mm-hmm. Nebo časnějšího data narození. Proto často zakládají vlastní náboženství a sekty. Zabraňují svým ovečkám získávání informací z jiných zdrojů, jejich zdůvodněných apoštolů, proč nemá získávat informace od jinud než z díla mistra nebo díla nadiktovaného Bohem. Bible Korán spočívá v tom, že v těchto dílech je obsaženo vše. Takže to je konkrétní případ, jak mi bylo sděleno. Tak to nejednalo se o Bibliu. Pokud je i někde jinde sdělována pravda, pak je zbytečný číst, protože je obsažená v díle mistra, nebo se nejedná o pravdu, a pak samozřejmě vůbec není vhodné to číst a tyto informace přijímat. Je to sofistikovaně vymyšlené.
Ano, ano, ano.
Jestli je tam pravda, tak už je to v díle našeho mistra. Jestli tam pravda není, no tak to přece nemůžeš číst.
Jo. No jo, co mi to připomíná v dnešní době? No? Co mi to jenom připomíná?
Já myslím, že to je docela, jenom upozorňuji, jakože pro mě je to docela jako taková dobrý návod, jak rozeznat sektu. Jo? Pokud ty lidé, nemusí to být sekta, jo? Ale pokud tam ty lidi, kteří tam jsou, nebo ten jejich, já nevím to nazvat, guru nebo přednášející nebo něco takového, doporučuje mnoho dalších knih, aby si učili z mnoha dalších, získávali poznání z všech stran, ze všech různých těch různých informačních zdrojů, tak to podle mě není sekta. Pokud říkají ne, čtí jenom to, tak je to s velkou pravděpodobností.
Ty jsi, Míro, ty jsi normálně nazval sektou celou českou televizi teďko. Všechny manipulátory CZ a tak dále, ty všechny si teďko nazval sektou. Ty přesně říkají, nečtěte nic jiného, jenom ověřený autory a nás. Nikoho jiného neposlouchejte. Co jsi tomu dal teď? No?
Já jsem to neřekl, to si řekl.
Dobře, jdeme dál.
Mnoho různých gurů a učitelů prohlašuje, teďko to nemám bez uvozovek, ale platí to i na ty s tou uvozovkou, prohlašuje, že nemá nic jiného význam než práce na sobě. Jediné, co má smysl, je měnit sebe a ne pomáhat druhým v duchovnímu vývoji. To je ale velmi často v přímém rozporu s tím, co oni sami činí. Tím však přímo či nepřímo vyzdují svoji výlučnost. Oni říkají, ne, nepracujte, ale oni lidem radí, co mají dělat, dávají jim návody na to, jak mají pracovat, ale přitom říkají, ale nedělejte nic jiného, pracujte na sobě. Jo. Ale sami to dělají. Jo. To znamená, oni dávají najevo, no já jsem ale přece něco jiného, já můžu říkat, jo, ale vy jenom smíte pracovat na sobě. Dle mého názoru i bytosti, které jsou pouze o stupínek výš, případně na stejné úrovni, mohou poskytovat poznání, kterou zrovna v daný okamžik ten druhý potřebuje. Já to vždycky uvádím ten příklad, že proč by nemohl žák ve čtvrté třídě pomáhat bratrovi, který ve druhé třídě s matematikou. Je to příměr, že jo? Co je na tom špatně? Běžný proces vzniku gurua, kromě vědomých podvodníků, běžný proces vzniku gurua v závorce, jo. Kromě vědomých podvodníků bývá následující. Na počátku dostává poselství od někud ze zhora, pomiňme jeho kvalitu a předává ho lidem. V této fázi může být opravdu ve stavu rozšířeno vědomí a proudí k němu kvalitní informace. Pokud k tomu má určité charisma, a ani to mít nemusí, může se kolem něj vytvořit, obzvlášť když říká lidem to, co chtějí slyšet, něco jednoduššího, aby nemuseli nic dělat a podobně, může se kolem něj vytvořit okruh jeho posluchačů a obdivovatelů. Jestliže to není dostatečně silná a pokorná bytost, je pravděpodobný nárůst ega, či přesněji, jak jsem to nazval teď, negativní části ega, to zná toho nega. Líbí se mi věta, kterou na toto téma promyslel jeden z našich nejznámějších gurů, Eduard Tomáš. když se k vám všichni chovají, jako kdybyste byl svatý, to abyste byl svatý, abyste se jako svatý necítil.
Hezky.
V tom okamžiku se kanál začne uzavírat a oni přestanou dostávat další informace a pak záleží na síle vyspělosti bytosti, zda přestane předávat poselství nebo ego této bytosti ve snaze udržet si příjem energií, moc nad lidmi, začnou předávat svoje poselství. To znamená, už to nedostávají ty informace ze zhora, ze zdroje, ale předávají svoje poselství. V mnoha případech, když se to týká třeba léčit, tak prostě začnou podvádět. Protože nechtějí přijít o peníze, nechtějí přijít o přízeň. A někdy ten obdiv a ta přízeň těch lidí, to je jako mocná energie, která ty lidi vede k tomu, aby dělali to, co dělají. Guruové bez úvozovek, upozorňuji, naopak doporučují přijímat informace i z jiných zdrojů a vše důkladně zkoumat. Někdy dávají rozporné informace, aby své čtenáře či posluchače nutili přemýšlet. Údajně tím byl velice známý Osho, který jeden den řekl něco a druhý den úplně něco obrácenýho. A oni z toho byli vyděšení a teď se ho ptali, co teda platí. On jim to dával právě proto, aby je donutil
přemýšlet,
přemýšlet a nepřijímat to nepřijímat to zcela pasivně, jenom proto, že to řekl velký guru. Guru a prorok bez uvozovek sděluje pravdy, aniž by dával najevo, že hlásá nějaká zvláštní moudra. Naopak, on je přesvědčen, že hlásá naprosto samozřejmé věci, které by mohli a měli všichni ostatní vidět a cítit stejně. Předpokládá, že sděluje běžné věci, že jen opakuje již dávno známé a mnohokrát vyřčené informace, byť třeba jinou formou, formou, která odpovídá současné době a za použití podobenství a modelů, které jsou v této době k dispozici. Nebo v té konkrétní době, kdy teda ten prorok nebo guru žil. Tam je právě, když teď kolem Honce odbočím, mě napadá, jak právě ty nadané děti, jo, které jsou obdařeni, jak prostě si neuvědomují, že ten dar, co mají oni, nemají běžně lidé. Jo. Oni třeba vidí auru nebo jsou schopni se telepaticky napojit a oni netuší, že ty ostatní lidi to nemají. Takže to mají jako naprosto běžnou věc. Jo. Já ani nenapadne uvažovat, že by to nikdo neviděl. Takže tady je právě vhodné, když ten guru k tomu přistupuje, taky samozřejmě je vhodné, když teda takhle o tom mluvíme, že on se nedívá nikdy, ten guru bez uvozovek, nedívá se na ty lidi jako, že jsou nějaký méně cený na nižším stupni. On jenom vnímá, že prostě v této inkarnaci si zvolili tuto konkrétní hru, jsou to konkrétní výši intelektu, inteligence, schopnosti přijímat poznání. A že se třeba se potkají v příštím životě nebo v jiné realitě a tam to bude obráceně a on bude učeň a tam to bude guru. Velikost proroka neodpovídá vždy velikosti, jakou mu lidé přisoudili v dějinách. Skutečný guru, kterému nejde o peníze ani o jeho ego, když sdělí vše, co sdělit mohl, raději mlčí, než aby se opakoval nebo rozměňoval jí řečené. Tak to jsem si naběhl, když se nyní dlouhodobě stále opakují, že jo?
Ano.
Ale já vím, že je mnoho nových lidí, kteří to neslyšeli a nikdy to opakování je i důležité, takže a nejsem schopen teda jako vymýšlet každé úterý nová témata, takže hold, se musím opakovat. Tak to je vše.
My pak máme hodin, no ono je 55:30. Ano, nemáme tu nějakou otázku možná?
Nebo nikdo nezavolal?
Na Zelenku, přemýšlím o jeho... Já rád, píše tady Bohumír, že rád poslouchá pana Zelenku. Přemýšlím o jeho argumentech. Ale to je zajímavý. To je zajímavá. To je výborný, protože tady je vůbec nejde vlastně... Ano, tady jde o tu podstatu, že jo? O to, aby opravdu člověk přemýšlel o tom, co vlastně říkáš, nebo respektive proč to říkáš, ano? Ono nejde o konkrétní věc, ale obecně o to přemýšlet. Ano, tak to mám radost, to je docela zajímavý, člověče. Dobrý, super, tak to je dobrý.
Já mám taky radost, když lidi přemýšlí o tom, co říkají.
Přesně, to je perfektní. Koukám ještě ne, jenom...
Je to velice důležité, že jo. Já pořád všechny nabádám, neříkám nevěřte mi, že jo, to ne, ale říkám, přemýšlíte o tom, a hledejte si vlastní cestu. Velice často se mi stává, že se mi někdo ptá, jak má konkrétně něco dělat. Říkám podle vlastní intuice, ano. Podle vlastní úvahy. Jo.
Ano.
Jakou mám dělat meditaci? No tak jaká ti vyhovuje? Že jo? Mm-hmm. Nebo jaký mám dělat tohle takhle? Jak ti to vyhovuje? No, já dávám jenom obecný návod.
Mm-hmm. Dobře. Takže to je toto. Jinak tu nemám nic, Míro, takže já nevím, tak kolik máme. Máme 3 minutky do konce nebo 2. To je takový blbý čas. Kdyby někdo zavolal, bylo by to perfektní, ale záleží na vás. Abyste se nezavolali dlouho, jo? Takže ještě na to máte 30 vteřin zavolat a pak už to neberu ty telefon, protože pak už musíme předat studiu Midgard, ano. Tak. Míro, co na závěr říci? Co na závěr? Já nevím, teď mi zrovna nic nedapadá.
Budeme se těšit na to, že se ve světě teďko dějí pozitivní věci a že konečně snad se něco změní.
Dozvěděl jsem se během pořadu, že tam před tou sněmovnou pořád pokračuje ta demonstrace, ano, protože byla tam vpuštěna prý delegace asi 4 lidí, ale jako by tam nebylo, prostě vůbec se s nimi nebavili, jo, samozřejmě, protože to jsou pro ně plebs, to se s nima nebudou bavit, ty už jsou tam měsíc, hele, ve sněmovně, ty se do toho kecat nenechají. Jo, takže asi tak, no, takže to pokračuje dál, no, nějaký ty požadavky tam jsou jasný, pokud na to nepřistoupí, nevím, no. Ale mají výhodu obrovskou. Oni si odejdou domů do tepla a kdykoliv zadním východem, že to je jasný, policejti je v tom, jim to umožní, no a ty tam můžou si vyřvát do rána, že jo, no, to je ta nevýhoda těchto lidí. Bude jim zima a
chce to ty kamiony, no, 10 000 kamionů předpadlo.
No, ono tam něco jelo dneska nějaký taky.
Já vím, ale oni zastavili před Prahou nějaká.
A nepustili je dál asi, no, všechny.
Ne, oni sami dobrovolně.
Jo, a proč tam jeli teda?
No tak... jako demonstraci, to nevím.
Tak je vidět, že měli jezdit dál, protože... No, nebo tam možná čekají, až jak to dopadne dneska, když to dopadne špatně, tak tam hol zajedou. To by taky bylo docela dobrý. To je taky dobrý. Tak jo.
Tak se rozloučíme, 59, takže nashledanou, dobrou noc.
Ano, mějte se hezky a já vás ještě pozvu na zítřejší pořad se mnou od 21 hodin a bude tam Jindřich Pavlis a Iveta Richteříková. Minule to byl velice, velice úspěšný pořad, takže možná se máte opět na co těšit. Hezký večer, naschledanou a poslouchejte Svobodný vysílač samozřejmě dál a dál. Zatím.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Zářící bytom.
Já jsem lásky plná.